B. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ZPPKŽ. Rimska 1. Splošne določbe. Prvi člen. Predmet in namen zakona. Prvi odstavek. Ta zakon ureja pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, v nadaljnem besedilu PPKŽ. Postopek njenega uveljavljanja, pravice in obveznosti zdravnikov ali zdravnic, v nadaljnem besedilu zdravnik, in drugih zdravstvenih delavcev ali delavk, v nadaljnem besedilu zdravstveni delavec, in zdravstvenih sodelavcev ali sodelavk, v nadaljnem besedilu zdravstveni sodelavec, izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter drugih oseb v zvezi s postopki uveljavljanja pravice do PPKŽ in nadzor nad njihovim izvajanjem. Drugi odstavek. Namen tega zakona je pacientu ali pacientki, v nadaljnem besedilu pacient, ki doživlja neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja zanj sprejemljiva možnost lajšanja in ki je po presoji zdravnika posledica njegove hude neuzdravljive bolezni ali druge hude trajne okvare zdravja, katere zdravljenje je izčrpano in ki ne daje utemeljenega pričakovanja za ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja, brez napak in zlorab postopkov uveljavljanja pravice do PPKŽ, omogočiti dostojanstveno, mirno in nebolečo smrt, ki temelji na samostojni in informirani odločitvi pacienta. Tretji odstavek. Če s tem zakonom ni drugače določeno, se glede pravic in obveznosti pri uveljavljanju pravice do PPKŽ in glede postopka izvedbe PPKŽ uporabljajo določbe zakona, ki ureja pacientove pravice. Četrti odstavek. Če s tem zakonom ni drugače določeno, se v postopku odločanja o pravici do PPKŽ pred Komisijo Republike Slovenije za PPKŽ, v nadaljnem besedilu Komisija za PPKŽ, uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Drugi člen. Pomen izrazov. Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen. Prvič, bližna oseba. Zakonec pacienta oziroma oseba, s katero pacient živi v zunaj zakonski skupnosti, krvni sorodnik ali sorodnica, v nadaljnem besedilu krvni sorodnik, pacienta v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti do četrtega kolena ali sorodnik v svaštvu do drugega kolena. Drugič, izvajalec zdravstvene dejavnosti. Javni zavod ali druga pravna ali fizična oseba, ki izvaja zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Tretjič, javna zdravstvena služba. Zdravstvena služba določena v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Četrtič, javni zdravstveni zavod. Zdravstveni dom, izvajalec lekarniške dejavnosti na primarni ravni, bolnišnica ali druga oblika zdravstvene organizacije v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost. Petič, lečeči zdravnik. Zdravnik, ki pacienta zdravstveno obravnava. Šestič, mreža javne zdravstvene službe. Vsi javni in zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki na podlagi akta o ustanovitvi ali koncesije in pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije upravljajo zdravstvene programe v breme javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sedmič, nadomestni zdravnik. Zdravnik, ki namesto lečečega zdravnika sodeluje v postopku uveljavljanja pravice do PPKŽ. Osmič, nadomestni zdravstveni delavec. Zdravstveni delavec, ki namesto drugega zdravstvenega delavca sodeluje v postopku uveljavljanja pravice do PPKŽ. Devetič, neznosno trpljenje. Stanje brez možnosti za izboljšanje, ko pacient prenaša hude in intenzivne fizične bolečine, izjemno težko psihološko stisko ali oboje. To stanje, ki hkrati bistveno zmanjšuje kakovost pacientovega življenja, je posledica njegove hude neuzdravljive bolezni ali druge hude trajne okvare zdravja. Desetič, pacient. Uporabnik zdravstvenih storitev v odnosu do zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev oziroma izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ne glede na njegovo zdravstveno stanje. Enajstič, podporna zdravila. Zdravila predpisana ob učinkovini za PPKŽ z namenom izvedbe postopka uveljavljanja pravice do PPKŽ. Dvanajstič, PPKŽ. V skladu z določbami tega zakona je izveden medicinski postopek, s katerim se pacientu na njegovo zahtevo omogoči samostojen vnos učinkovine za PPKŽ v njegovo telo z namenom povzročitve smrti. Trinajstič, sposobnost odločanja o sebi. Sposobnost pacienta, da samostojno uveljavlja pravice iz tega zakona, še zlasti odloča o izvedbi in načinu izvedbe postopka uveljavljanja pravice do PPKŽ. Pacient je sposoben odločanja o sebi, če je glede na starost, zrelost, zdravstveno stanje ali druge osebne okoliščine, sposoben razumeti pomen in se zavedati posledic uveljavljanja pravic iz tega zakona. 14. Učinkovina za PPKŽ. Predpisana učinkovina ali kombinacija učinkovin, ki pri pacientu po vnosu v telo povzroči smrt. 15. Zdravstvena dejavnost. Dejavnost, ki jo določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. 16. Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec. Fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Tretji člen. Temeljna načela. Prvi odstavek. Pacijentu se pri uveljavljanju njegove pravice do PPKŽ zagotovi varstvo njegovega osebnega dostojanstva ter drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, individualna obravnava in enaka dostopnost do uveljavljanja te pravice. Drugi odstavek. Pri uresničevanju pravice do PPKŽ po tem zakonu se upoštevajo zlasti naslednja načela. Ali ne je? Načelo spoštovanja pacijentove avtonomije, načelo varstva največje pacijentove zdravstvene koristi za pacijenta, načelo spoštovanja osebnosti in dostojanstva pacijenta in drugih oseb, načelo spoštovanja pacijentove zasebnosti, načelo spoštovanja pacijentovega časa, načelo skrbnega ravnanja, načelo jasnosti in transparentnosti. Tretji odstavek. Načelo spoštovanja pacijentove avtonomije pomeni, da je v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ treba upoštevati pacijentovo voljo. Pacient lahko kadarkoli odstopi od uveljavljanja pravice do PPKŽ. Nikogar ni dopustno prisiliti v postopek uveljavljanja pravice do PPKŽ. Četrti odstavek. Načelo varstva največje zdravstvene koristi za pacienta, ki doživlja neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja, pomeni pacientu omogočiti dostojanstveno, mirno in nebolečo smrt brez napak in zlorab. Peti odstavek. Načelo spoštovanja osebnosti in dostojanstva pacienta in drugih oseb pomeni, da je v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ treba spoštovati pacijentova moralna, kulturna, verska, filozofska in druga osebna prepričanja ter prepričanja drugih oseb, ki lahko sodelujejo v postopku, predvsem prepričanja v zvezi z dostojanstveno, mirno in nebolečo smrtjo. Nihče ne sme biti deležen družbenega, socialnega ali kakršnegakoli primerljivega izključevanja zaradi svojega zdravstvenega stanja in vzrokov, posledic ter okoliščin tega stanja ali zdravstvene obravnave, ki jo je bil zaradi tega deležen, zlasti zaradi odločitve uveljavljati pravico do PPKŽ ali zaradi odstopa od uveljavljanja te pravice. Šesti odstavek. Načelo spoštovanja pacijentove zasebnosti pomeni, da morajo osebe, ki se pri svojem delu seznanijo s pacijentovo odločitvijo uveljavljati pravico do PPKŽ, tako informacijo varovati in je ne razkriti zato nepoklicanim osebam. Razmerje med pacijentom, zdravnikom in drugimi osebami, ki sodelujejo v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ, temelji na vzajemnosti in medsebojnem zaupanju. Sedmi odstavek. Načelo spoštovanja pacijentovega časa pomeni, da je postopke uveljavljanja pravice do PPKŽ treba izvajati brez nepotrebnega odlašanja na način, da je pacijentu prehranjeno nepotrebno trpljenje. Pacijentu je treba dati dovolj časa, da lahko sprejme informirano odločitev o uveljavljanju pravice do PPKŽ, ki odraža njegovo resnično voljo. Osmi odstavek. Načelo skrbnega ravnanja pomeni, da morajo osebe, ki sodelujejo v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ, biti vse skozi pozorne na vsakršno možnost napake, preslepitve, prisile ali zlorabe in v obstoju teh nepravilnosti nemudoma seznaniti vodstvo izvajalca zdravstvene dejavnosti in komisijo za PPKŽ. Deveti odstavek. Načelo jasnosti in transparentnosti pomeni, da mora komunikacija med vsemi osebami, ki sodelujejo v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ, potekati na način, da se prepreči vsakršno možnost napake, preslepitve, prisile ali zlorabe v zvezi z uveljavljanjem pravice do PPKŽ. Postopkovna dejanja udeležencev se dokumentirajo sproti. Četrti člen. Sodelovanje v postopku in ugovor vesti. Prvi odstavek. Zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec lahko sodelovanje v postopkih uveljavljene pravice do PPKŽ odkloni, če to nasprotuje njegovim temeljnim osebnim prepričanjem in vesti. Drugi odstavek. Lečeči zdravnik ali drugi zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec o ugovoru vesti obvesti vodstvo izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki mora pacientu zagotoviti nadomestnega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca. Tretji odstavek. Če lečeči zdravnik, ki uveljavlja ugovor vesti, deluje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, pri katerem ni moč zagotoviti nadomestnega zdravnika, o ugovoru vesti izvajalec zdravstvene dejavnosti obvesti komisijo za PPKŽ, ki zagotovi sodelovanje nadomestnega zdravnika. Četrti odstavek. Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora pacienta napotiti k nadomestnemu zdravniku, ki ga je zagotovil sam ali ki ga je zagotovila komisija za PPKŽ. Peti odstavek. Nadomestni zdravnik prevzame vse naloge, ki jih ima po tem zakonu lečeči zdravnik. Šesti odstavek. Zdravnik, ki uveljavlja ugovor vesti, ne more biti imenovan za člana komisije za PPKŽ ali določen za neodvisnega zdravnika ali psihiatra po tem zakonu ali kako drugače sodelovati v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ. Sedmi odstavek. Za zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca, ki ni lečeči zdravnik in ki uveljavlja ugovor vesti, se smiselno uporabljajo določbe tega člena, ki veljajo za lečečega zdravnika. Osmi odstavek. Sodelovanje drugih oseb, ki sodelujejo v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ, je svobodno. Njihova odklonitev sodelovanja ne pomeni uveljavljanja ugovora vesti. Deveti odstavek. V postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ ne sme sodelovati zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec, ki je bližna oseba pacienta. 10. odstavek. Izvajalci institucionalnega varstva po zakonu, ki ureja socialno varstvo, ter javni in zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti ne smejo svojim zaposlenim prepovedati sodelovanje v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ. Rimska 2. Pravica do PPKŽ. 5. člen. Pravica do PPKŽ. 1. odstavek. Pravica do PPKŽ obsega zdravstvene storitve povezane z ugotavljanjem pacientove upravičenosti do PPKŽ in pomoč pacientu pri samousmrtitvi. 2. odstavek. Pravico do PPKŽ ima pod pogoji določenimi v 6. členu tega zakona pacient, ki je dopolnil 18. leto starosti, je vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in je državljan Republike Slovenije ali ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 3. odstavek. Pravica do PPKŽ je v celoti krita iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in se uresničuje znotraj mreže javne zdravstvene službe. 6. člen. Pogoji za uveljavljanje pravice do PPKŽ. 1. odstavek. Pacient ima pravico do PPKŽ, če izpolnjuje naslednje pogoje. 1. Doživlja neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja in ki je po presoji zdravnika posledica hude neuzdravljive bolezni ali druge hude trajne okvare zdravja, katerih zdravljenje je izčrpano in ne daje utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja. 2. Je podal informirano odločitev o uveljavljanju pravice do PPKŽ. 3. Je vlogo za uveljavljanje pravice do PPKŽ podal na način določen s tem zakonom. 2. odstavek. Pravice do PPKŽ ni moč uveljavljati na podlagi neznosnega trpljenja, ki je odraz duševne bolezni. Rimska 3. Uveljavljanje pravice do PPKŽ. 7. člen. Napoved zahtevka za PPKŽ. 1. odstavek. Postopek uveljavljanja pravice do PPKŽ se prične z ustno napovedjo zahtevka za uveljavljanje pravice do PPKŽ. V nadaljem besedilu zahtevek za PPKŽ, ki ga mora lečeči zdravnik nemudoma zapisati v zdravstveno dokumentacijo. Pacient na zapis svoje ustne napovedi v zdravstveni dokumentaciji z navedbo datuma napovedi doda svoj podpis. Če pacient ne zna ali ne more pisati, mora biti to v zdravstveni dokumentaciji zapisano. V tem primeru pacient na zapis svoje ustne napovedi zahtevka za PPKŽ v zdravstveni dokumentaciji doda svoj ročni znak. 2. odstavek. Pacient napove zahtevek za PPKŽ pri lečečem zdravniku, ki je zbrani osebni zdravnik, lahko pa tudi pri lečečem zdravniku na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, če je pacient zaradi hude neuzdravljive bolezni ali druge hude trajne okvare zdravja, ki predstavlja razlog za njegovo neznosno trpljenje, obravnavan na tej ravni. 3. odstavek. Lečeči zdravnik pacienta na jasen in razumljiv način ter celovito in popolno seznani s pričakovanim razvojem bolezni ali okvare zdravja iz prve točke prvega odstavka 6. člena tega zakona in nepovratnostjo izvedene PPKŽ. 4. odstavek. Lečeči zdravnik pacienta na jasen in razumljiv način ter celovito in popolno seznani tudi z, ali ne je, drugimi možnostmi za lajšanje trpljenja, kot so podporno zdravljenje v bolnišnici, na domu ali pri zato specializiranih izvajalcih, protibolečinska in druga terapija za lajšanje bolečine in trpljenja. Možnostmi paliativne oskrbe. Možnostmi zdravstvene obravnave, ki v Republiki Sloveniji ni na voljo ali ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in bi lahko vplivala na pacientovo odločitev uveljavljati pravico do PPKŽ. Možnimi nezaželenimi stranskimi učinki učinkovine za PPKŽ in podpornih zdravil, ki se uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ. 5. odstavek. Lečeči zdravnik mora, ali ne je, pacienta spodbuditi, da se o svoji nameri uveljavljati pravico do PPKŽ pogovori z bližnjimi osebami in v primeru hospitalizacije zagotoviti, da ima pacient to možnost. Preveriti, ali je pacient svojo odločitev o napovedi zahtevka za PPKŽ sprejel po lastni volji, brez kakršnekoli preslepitve, sile, grožnje ali drugih oblik prisile, in sicer tako, da opravi pogovore z drugimi zdravstvenimi delavci ali sodelavci in z drugimi osebami, ki jih je izbral pacient oziroma osebo, ki jo pacient pooblašča za podajanje informacij. Pacienta seznaniti z njegovo pravico, da lahko od uveljavljene pravice do PPKŽ kadarkoli odstopi. 6. odstavek. Lečeči zdravnik mora s pacientom o nameri uveljavljati pravico do PPKŽ opraviti pogovor še enkrat po prvi napovedi zahtevka za PPKŽ. To stori ne prej kot v 3 in ne kasneje kot 14 dneh od trenutka napovedi zahtevka za PPKŽ. 7. odstavek. Če pacient po drugem pogovoru o nameri iz prejšnjega odstavka tega člena odstopi od napovedi zahtevka za PPKŽ, se postopek uveljavljanja pravice do PPKŽ ustavi in se o tem obvesti komisijo za PPKŽ. Osmi odstavek. Zdravnik ali drug zdravstveni delavec ali sodelavec pacienta ne sme spodbujati k uveljavljenju pravice do PPKŽ. Napoved zahtevka za PPKŽ mora pacient podati resnično, izrecno, nedvoumno in nepogojno. Deveti odstavek. Seznanitev pacienta z informacijami iz 3., 4. in 5. odstavka tega člena ter vsebina ponovnega pogovora s pacientom iz 6. odstavka tega člena se zapiše v njegovo zdravstveno dokumentacijo. Osmi člen. Vloga za uveljavljanje pravice do PPKŽ. Prvi odstavek. Če pacient tudi po drugem pogovoru iz 7. člena tega zakona vztraja pri napovedanem zahtevku za PPKŽ, poda vlogo na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za zdravje, v nadaljnem besedilu minister, in ki obsega zahtevek za PPKŽ, informirano odločitev iz 10. člena tega zakona ter mnenje lečečega zdravnika iz 9. člena tega zakona. Drugi odstavek. Pacient zahtevek za PPKŽ in informirano odločitev iz 10. člena tega zakona lastnoročno podpiše v navzočnosti lečečega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca ali sodelavca in notarja, ki potrdi pacientovo izjavo, najkasneje v 3 delovnih dneh od trenutka drugega pogovora o nameri uveljavljati pravico do PPKŽ. Tretji odstavek. Če pacient ne zna ali ne more pisati, mora biti to v listini zapisano. V tem primeru pacient pred notarjem na listino postavi svoj ročni znak, kar potrdi notar s svojim podpisom. Če pacient ne more pisati, izpolni zahtevek in informirano odločitev iz 10. člena tega zakona po njegovem nareku lečeči zdravnik ali drug zdravstveni delavec ali sodelavec, kar s svojim podpisom potrdi notar. Četrti odstavek. Sodelovanje notarja v postopkih uveljavljene pravice do PPKŽ krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Peti odstavek. Lečeči zdravnik vlogo za uveljavljanje pravice do PPKŽ skupaj z mnenjem iz 9. člena tega zakona najkasneje v 3 delovnih dneh od podaje zahtevka za PPKŽ in informirane odločitve iz 10. člena tega zakona posreduje komisiji za PPKŽ. Šesti odstavek. Pacient je do vložitve vloge za uveljavljanje pravice do PPKŽ upravičen tudi v primeru, ko lečeči zdravnik meni, da pacient ne izpolnjuje pogojev iz 1. točke 1. odstavka 6. člena tega zakona. 9. člen. Mnenje lečečega zdravnika. Prvi odstavek. Lečeči zdravnik v mnenju navede, ali pacient izpolnjuje pogoje iz 1. točke 1. odstavka 6. člena tega zakona. Drugi odstavek. Lečeči zdravnik od drugih zdravstvenih delavcev ali zdravstvenih sodelavcev, ki so pacienta obravnavali zaradi zdravstvenih stanj, pomembnih za uveljavljanje pravice do PPKŽ, pridobi zdravstveno dokumentacijo, ki bi lahko vplivala na njegovo oceno. Zdravstvena dokumentacija se lečečemu zdravniku posreduje brezplačno. Tretji odstavek. Mnenje poda na obrazcu iz 8. člena tega zakona in je del vloge za uveljavljanje pravice do PPKŽ. 10. člen. Informirana odločitev o uveljavljanju pravice do PPKŽ. Prvi odstavek. Informirana odločitev, ki izkazuje resnično, izrecno, nedvoumno in nepogojno voljo pacienta glede uveljavljene pravice do PPKŽ, vsebuje. Prvič, pacientove osebne podatke, pacientovo osebno ime in priimek, EMŠO, pacientov naslov, kontaktne podatke, e-naslov ali telefonska številka in številko zavarovane osebe pri nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja. Drugič, pacientovo izjavo, da pozna in razume, ali ne. Druge možnosti za lajšanje trpljenja, kot so podporno zdravljenje v bolnišnici, na domu ali pri zato specializiranih izvajalcih, protibolečinska in druga terapija za lajšanje bolečine in trpljenja. Možnosti paliativne oskrbe. Možnosti zdravstvene obravnave, ki v Republiki Sloveniji ni na voljo ali ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in ki bi lahko spremenila pacientovo odločitev za uveljavljanje pravice do PPKŽ. Možne nezaželene stranske učinke, učinkovine za PPKŽ in podpornih zdravil, ki se uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ. Tretjič, pacientovo izjavo, da je njegova odločitev o uveljavljanju pravice do PPKŽ svobodna in podana brez kakršnekoli sile, grožnje ali drugih oblik prisile. Drugi odstavek. Obdelava podatkov iz 1. točke prejšnjega odstavka je namenjena uveljavljanju pravice do PPKŽ in izvedbi postopkov po tem zakonu, ker omogoča neposredno enoznačno identifikacijo pacienta, obveščanje v postopkih ter preverjanje vključenosti v obvezno zdravstveno zavarovanje. Ti podatki se hranijo 5 let od izvedbe PPKŽ oziroma od odstopa od uveljavljanja pravice do PPKŽ. Tretji odstavek. Pacient lahko v informirani odločitvi o uveljavljanju pravice do PPKŽ izbere način vnosa učinkovine za PPKŽ v telo v skladu s 17. členom tega zakona. Četrti odstavek. Informirana odločitev o uveljavljanju pravice do PPKŽ je podana na obrazcu iz 8. člena tega zakona in je del vloge za uveljavljanje pravice do PPKŽ. 11. člen. mnenje neodvisnega zdravnika. Prvi odstavek. Po prejemu popolne vloge za uveljavljene pravice do PPKŽ, komisija za PPKŽ v 3 delovnih dneh določi neodvisnega zdravnika, strokovnjaka za področje, ki obravnava zdravstveno stanje iz prve točke prvega odstavka 6. člena tega zakona, na katerem temeli pacijentova vloga za uveljavljene pravice do PPKŽ. Lečeči zdravnik ne sme imeti vpliva na izbor neodvisnega zdravnika. Drugi odstavek. Za neodvisnega zdravnika je lahko imenovan zdravnik z vsaj 10-letnimi kliničnimi izkušnjami, ki ne uveljavlja ugovora vesti. Neodvisni zdravnik ne sme biti v razmerju podrejenosti ali nadrejenosti do lečečega zdravnika. Tretji odstavek. Obravnava zdravstvenega stanja iz prvega odstavka tega člena se šteje za zaključeno, ko neodvisni zdravnik brez navzočnosti lečečega zdravnika opravi pregled pacienta in preuči njegovo zdravstveno dokumentacijo. Zdravstvena dokumentacija se neodvisnemu zdravniku posreduje brezplačno. Četrti odstavek. Neodvisni zdravnik v mnenju navede, ali pacient izpolnjuje pogoje iz prve točke prvega odstavka 6. člena tega zakona. Peti odstavek. Mnenje najkasneje v 3 delovnih dneh od zaključka obravnave zdravstvenega stanja iz prvega odstavka tega člena poda na obrazcu, ki ga predpiše minister. 12. člen. Mnenje psihiatra. Prvi odstavek. Po prejemu popolne vloge za uveljavljene pravice do PPKŽ, komisija za PPKŽ v 3 delovnih dneh določi zdravnika psihiatra, ki na podlagi obravnave psihičnega stanja pacienta poda oceno njegove sposobnosti odločanja o sebi. Lečeči in neodvisni zdravnik ne smeta imeti vpliva na izbor psihiatra. Drugi odstavek. Za psihiatra je v skladu s tem zakonom lahko imenovan zdravnik z vsaj 10-letnimi kliničnimi izkušnjami, ki ne uveljavlja ugovora vesti. Psihiater ne sme biti v razmerju podrejenosti ali nadrejenosti do lečečega zdravnika. Tretji odstavek. Obravnava psihičnega stanja pacienta se šteje za zaključeno, ko psihiater brez navzočnosti lečečega in neodvisnega zdravnika opravi pregled pacienta in preuči njegovo zdravstveno dokumentacijo. Zdravstvena dokumentacija se psihiatru posreduje brezplačno. Četrti odstavek. Psihiater v mnenju navede, ali je pacient sposoben odločanja o sebi. Peti odstavek. Mnenje najkasneje v 3 delovnih dneh od zaključka obravnave psihičnega stanja pacienta iz prvega odstavka tega člena poda na obrazcu, ki ga predpiše minister. 13. člen. Odločanje o pravici do PPKŽ. Prvi odstavek. O pravici do PPKŽ komisija za PPKŽ odloči v 15 dneh od prejema mnenja neodvisnega zdravnika in mnenja psihiatra. Pri odločanju lahko sodelujejo izvedenci, ki jih imenuje ta komisija. Drugi odstavek. Komisija za PPKŽ ugodi pacijentovi vlogi za uveljavljene pravice do PPKŽ, če lečeči in neodvisni zdravnik podata mnenje, da pacient izpolnjuje pogoje iz prve točke prvega odstavka 6. člena tega zakona in če psihiater v skladu z 12. členom tega zakona poda mnenje, da je pacient sposoben odločanja o sebi. Tretji odstavek. V primeru različnih mnenj lečečega in neodvisnega zdravnika, komisija za PPKŽ ugodi pacijentovemu zahtevku za PPKŽ, če ugotovi, da pacient kljub temu izpolnjuje pogoje iz prve točke prvega odstavka 6. člena tega zakona. Četrti odstavek. Komisija za PPKŽ zavrne pacijentov zahtevek za PPKŽ. Ali ne je? Če lečeči in neodvisni zdravnik podata mnenje, da pacient ne izpolnjuje pogojev iz prve točke prvega odstavka 6. člena tega zakona. Če v primeru različnih mnenj lečečega in neodvisnega zdravnika komisija za PPKŽ ugotovi, da pacient ne izpolnjuje pogojev iz prve točke prvega odstavka 6. člena tega zakona. Če psihiater v skladu z 12. členom tega zakona poda mnenje, da pacient ni sposoben odločanja o sebi. Peti odstavek. Komisija za PPKŽ svojo odločitev na obrazcu, ki ga predpiše minister, nemudoma vroči pacientu in lečečemu zdravniku. Šesti odstavek. Če komisija za PPKŽ ugodi pacijentovi vlogi za uveljavljene pravice do PPKŽ, se mora lečeči zdravnik s pacientom pogovoriti o izvedbi postopka uveljavljene pravice do PPKŽ in ga jasno seznaniti z njegovo pravico, da lahko od postopka uveljavljene pravice do PPKŽ kadarkoli odstopi. Sedmi odstavek. Zoper odločitev iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena pritožba, dovoljeno pa je sodno varstvo pred sodiščem, ki odloča o socialnih sporih v 30 dneh od vročitve odločbe. Postopek pred sodiščem je prednosten. 14. člen. Ponovno odločanje o pravici do PPKŽ in prekinitev postopka uveljavljene te pravice. Prvi odstavek. Odločitev komisije za PPKŽ, da pacient ne izpolnjuje pogojev za uveljavljene pravice do PPKŽ, ne vpliva na njegovo upravičenost vnovič uveljavljati to pravico, če pacient zatrjuje povečanje trpljenja iz prve točke prvega odstavka 6. člena tega zakona In če lečeči zdravnik oceni, da je takšno povečanje glede na razvoj pacientovega zdravstvenega stanja verjetno, ali če je prej nesposoben pacient postal sposoben odločanja o sebi. Drugi odstavek. Postopek uveljavljanja pravice do PPKŽ se prekine zaradi pacientove nezmožnosti sodelovanja ali kakega drugega razloga na njegovi strani, o čemer pacient ali osebe, ki se seznanijo z razlogom za prekinitev, obvestijo lečečega zdravnika in komisijo za PPKŽ. Prekinitev nastopi z dnevom, ko je o razlogi za prekinitev seznanjen lečeči zdravnik, ki to nemudoma zaznamuje v zdravstveno dokumentacijo in o tem obvesti komisijo o PPKŽ. Postopek se nadaljuje takoj, ko lečeči zdravnik od pacienta prejme pismi predlog za nadaljevanje postopka s podpisom, iz katerega izhaja, da ni več razlogov, ki so upravičevali prekinitev postopka. Lečeči zdravnik ta predlog in njegovo vsebino nemudoma zaznamuje v zdravstveno dokumentacijo in o tem obvesti komisijo za PPKŽ. Če pacient ne zna ali ne more pisati, lahko predlog poda ustno, kar mora biti v zdravstveni dokumentaciji posebej zapisano. V tem primeru pacient na zapis svojega ustnega predloga za nadaljevanje postopka v zdravstveni dokumentaciji doda svoj ročni znak. Prekinitev postopka traja največ 2 meseca. Po 2 mesecih ni več možno vložiti predloga za nadaljevanje postopka. Potek roka za prekinitev postopka ni ovira, da ne bi pacient pozneje ponovno podal napoved zahtevka v skladu s 7. členom tega zakona. 15. člen. Odstop od uveljavljanja pravice do PPKŽ. Prvi odstavek. Pacient lahko kadarkoli med postopkom uveljavljanja pravice do PPKŽ odstopi od uveljavljanja pravice do PPKŽ ali zavrne izvedbo PPKŽ. Drugi odstavek. Če pacient odstopi od uveljavljanja pravice ali je zavrnil izvedbo PPKŽ, to ne vpliva na njegovo pravico kadarkoli vnovič uveljavljati pravico do PPKŽ, če izpolnjuje za to predpisane pogoje. Tretji odstavek. V primeru pacientovega odstopa od uveljavljanja pravice do PPKŽ, lečeči zdravnik o tem na obrazcu, ki ga predpiše minister, obvesti komisijo za PPKŽ. Četrti odstavek. V primeru pacientove zavrnitve izvedbe PPKŽ, lečeči zdravnik ravna v skladu z 2. odstavkom 20. člena tega zakona. Peti odstavek. V primeru pacientovega odstopa od uveljavljanja pravice do PPKŽ, potem ko je že bil predpisan recept za učinkovino za PPKŽ in podporna zdravila, lečeči zdravnik ravna v skladu s 23. členom tega zakona. Rimska 4. Postopek izvedbe pravice do PPKŽ. 16. člen. Pobuda za izvedbo PPKŽ. Prvi odstavek. Pobuda za izvedbo postopka uveljavljanja pravice do PPKŽ poda lečečemu zdravniku pacient. Pobuda je lahko podana kadarkoli po prejemu pravnomočne odločbe komisije za PPKŽ, s katero je bilo ugodeno pacientovi vlogi za uveljavljanje pravice do PPKŽ. Drugi odstavek. Lečeči zdravnik s pacientom določi datum, uro in kraj izvedbe PPKŽ in opredeli predhodne priprave, da bo postopek uveljavljanja pravice do PPKŽ izveden v predvidenem času ter o tem in o izbranem načinu vnosa učinkovine za PPKŽ iz 17. člena tega zakona obvesti komisijo za PPKŽ. 17. člen. Izbira načina vnosa učinkovine za PPKŽ. Prvi odstavek. Lečeči zdravnik pacienta pozove, da izbere enega od možnih načinov vnosa učinkovine za PPKŽ v telo in mu pojasni bistvene lastnosti vsakega načina vnosa ter predvidene posledice, ki jih bo izbrani način vnosa imel za pacienta. Če pacient način vnosa že izbral v skladu z 10. členom tega zakona, zdravnik preveri, ali pri svoji izbiri vztraja. Drugi odstavek. Vnos v telo se izvede s samostojnim zaužitjem ali drugim primernim načinom vnosa, pri katerem z medicinskim ali drugim pripomočkem, ki omogoča vnos, upravlja pacient sam. 18. člen. Učinkovina za PPKŽ. Prvi odstavek. Najkasneje 48 ur pred izvedbo PPKŽ mora član komisije za PPKŽ, ki je zdravnik, elektronsko predpisati recept za učinkovino za PPKŽ in podporna zdravila. Drugi odstavek. Lečeči zdravnik oziroma nadomestni zdravnik ali po njem pooblaščen zdravstveni delavec ali sodelavec predpisano učinkovino za PPKŽ in podporna zdravila prevzame pri zato določenem izvajalcu lekarniške dejavnosti na primarni ravni in jih ob določenem času dostavi na kraj izvedbe PPKŽ. 19. člen. Kraj izvedbe PPKŽ in navzoče osebe. Prvi odstavek. PPKŽ se izvede na pacientovem domu ali drugem primernem kraju, ki ga izbere pacient, na primer v bolnišnici. Drugi odstavek. Lastnik ali imetnik nepremičnine, v kateri pacient prebiva, ne more prepovedati izvedbe PPKŽ v svojih prostorih. Tretji odstavek. Postopek priprave učinkovine za PPKŽ za vnos izvede lečeči zdravnik in diplomirana medicinska sestra. Četrti odstavek. Pred izvedbo PPKŽ se lečeči zdravnik o podrobnostih izvedbe posvetuje z zdravstvenimi delavci in sodelavci, ki so vključeni v zdravstveno obravnavo pacienta, in če pacient s tem soglaša, tudi z njegovimi bližnjimi osebami. Peti odstavek. Pri izvedbi PPKŽ so lahko navzoče osebe, ki jih je izbral pacient. 20. člen. Izvedba PPKŽ. Prvi odstavek. Pred izvedbo PPKŽ morata lečeči zdravnik in diplomirana medicinska sestra vprašati pacienta, ali pri njej ustraja, kar se nemudoma zapiše v zdravstveno dokumentacijo. Pacient svojo izjavo, da ustraja pri izvedbi PPKŽ, poda ustno, kar mora lečeči zdravnik nemudoma zapisati v zdravstveno dokumentacijo. Pacient na zapis svoje izjave v zdravstveni dokumentaciji doda svoj podpis. Če pacient ne zna ali ne more pisati, mora biti to v zdravstveni dokumentaciji zapisano. V tem primeru pacient poda izjavo, da ustraja pri PPKŽ ustno in na zapis njegove ustne izjave v zdravstveni dokumentaciji doda svoj ročni znak. Drugi odstavek. Če pacient izvedbo PPKŽ zavrne, morata lečeči zdravnik in diplomirana medicinska sestra, ali ne ja, učinkovino za PPKŽ oziroma medicinske pripomočke odstraniti iz dosega pacienta in učinkovino ter podporna zdravila vrniti izvajalcu lekarniške dejavnosti na primarni ravni, ki jih je izdal. Alineja, izpolniti obrazec, ki ga predpiše minister, v katerem navede pacientovo zavrnitev izvedbe postopka uveljavljene pravice do PPKŽ in navede podatke o vračilu učinkovine za PPKŽ in podpornih zdravil. In, alineja, posredovati izpolnjen obrazec komisiji za PPKŽ. Tretji odstavek. Če pacient ustraja pri izvedbi PPKŽ, morata lečeči zdravnik in diplomirana medicinska sestra v skladu s pacientovo izbiro načina vnosa učinkovine za PPKŽ v telo. Alineja, dati pacientu učinkovino za PPKŽ v obliki, da jo ta lahko zaužije, ali, alineja, namestiti in pripraviti medicinski oziroma drug pripomoček namenjen vnosu učinkovine, ali, alineja, opraviti druga dejanja, ki odražajo izbrani način vnosa učinkovine za PPKŽ v telo. Četrti odstavek. Če pacient ob času, določenem za izvedbo PPKŽ, v postopku ne more aktivno sodelovati, se postopek uveljavljene pravice do PPKŽ prekine. V primeru prekinitve tega postopka se ravna v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega zakona. Peti odstavek. Lečeči zdravnik in diplomirana medicinska sestra morata biti ob pacientu navzoča vse dokler se ne ugotovi njegove smrti. Šesti odstavek. Ko lečeči zdravnik ugotovi smrt, o tem obvesti mrliškega preglednika in počaka na njegov prihod. Izjemoma, na primer zaradi oddaljenosti kraja izvedbe postopka uveljavljene pravice do PPKŽ, se lahko mrliškega preglednika vnaprej obvesti o napovedani izvedbi PPKŽ, kljub temu pa ta ne sme biti navzoč pri tem postopku. 21. člen. Vzrok smrti. Prvi odstavek. Potem, ko lečeči zdravnik ugotovi pacientovo smrt, opravi mrliški preglednik pregled trupla. Zapisnik o mrliškem pregledu se posreduje komisiji za PPKŽ. Drugi odstavek. Za potrebe zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti se pacientova smrt, ki je nastopila kot posledica postopka uveljavljene pravice do PPKŽ, ne upošteva kot neposredni vzrok smrti. Kot neposredni vzrok smrti se šteje huda neozdravljiva bolezen ali druga huda trajna okvara zdravja iz prve točke prvega odstavka 6. člena tega zakona. Tretji odstavek. Smrt, ki je nastopila kot posledica izvedbe PPKŽ, se ne šteje za nasilno smrt. Četrti odstavek. V primeru nastopa smrti, ki je posledica izvedbe PPKŽ, se lahko po presoji mrliškega preglednika izvede sanitarna obdukcija. Patolog zapisnik o obdukciji posreduje komisiji za PPKŽ. 22. člen. Poročanje. Lečeči zdravnik v 7 dneh od pacientove smrti, ki je nastopila kot posledica izvedbe PPKŽ, posreduje komisiji za PPKŽ poročilo o izvedbi postopka uveljavljanja pravice do PPKŽ na obrazcu, ki ga predpiše minister. 23. člen. Neuporabljen recept in učinkovine. Prvi odstavek. Če potem, ko je recept za učinkovino za PPKŽ in podporna zdravila že bil elektronsko predpisan, pa se PPKŽ ne izvede, mora član komisije za PPKŽ, ki je recept predpisal, ta recept elektronsko preklicati. Drugi odstavek. Če so učinkovina za PPKŽ in podporna zdravila že bila izdana, PPKŽ pa se ne izvede, mora diplomirana medicinska sestra, lečeči zdravnik ali po njem pooblaščeni zdravstveni delavec ali sodelavec učinkovino in podporna zdravila vrniti izvajalcu lekarniške dejavnosti na primarni ravni, ki jih je izdal, in vračilo na zato predpisanem obrazcu iz 20. člena tega zakona sporočiti komisiji za PPKŽ. Izvajalec lekarniške dejavnosti na primarni ravni z učinkovino za PPKŽ in podpornimi zdravili ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi zdravili. Rimska 5. Komisija za PPKŽ. 24. člen. Sestava in naloge komisije za PPKŽ. Prvi odstavek. Za odločanje o pravici do PPKŽ in za izvajanje drugih nalog v zvezi z izvajanjem tega zakona se pri ministrstvu pristojnem za zdravje, v nadaljem besedilu ministrstvu, ustanovi komisija za PPKŽ. Drugi odstavek. Komisija za PPKŽ s poslovnikom natančneje uredi način svojega delovanja. Tretji odstavek. Komisija za PPKŽ ima 5 članov in 5 nadomestnih članov, ki jih imenuje predsednik republike. Mandat članov in nadomestnih članov je 6 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Četrti odstavek. Komisijo za PPKŽ sestavljajo 2 doktorja medicine z vsaj 10-letnimi kliničnimi izkušnjami po zaključeni specializaciji pri obravnavi pacijentov z napredovalo boleznijo. Diplomirana medicinska sestra z vsaj 10-letnimi kliničnimi izkušnjami pri obravnavi pacijentov z napredovalo boleznijo. Strokovnjak z področja družboslovnih ali humanističnih ved z vsaj 10-letnimi delovnimi izkušnjami. Pravni strokovnjak z vsaj 10-letnimi delovnimi izkušnjami. Peti odstavek. Komisijo za PPKŽ zastopa predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani komisije za dobo 3 let z možnostjo ponovno izvolitve. Po pooblastilu predsednika lahko komisijo zastopa tudi namestnik predsednika ali član komisije. Šesti odstavek. Za delovanje komisije za PPKŽ in vodenje strokovne službe skrbi generalni sekretar komisije, ki ga izmed strokovnih delavcev ministrstva za dobo 3 let z možnostjo ponovnega imenovanja imenuje minister. Generalni sekretar, ki ne sodeluje pri odločanju komisije, je za svoje delo odgovoren predsedniku komisije. Sedmi odstavek. Komisija za PPKŽ opravlja zlasti naslednje naloge po tem zakonu. Ali ne je? Po predhodnem mnenju lečečega zdravnika, neodvisnega zdravnika in psihiatra odloča o upravičenosti pacienta do PPKŽ. Imenuje nadomestnega zdravnika, neodvisnega zdravnika, psihiatra in druge zdravstvene delavce ali sodelavce, ki sodelujejo v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ in vodi v ta namen določene sezname zdravnikov ter druge registre. Vodi seznam izvajalcev lekarniške dejavnosti na primarni ravni, ki izdajajo učinkovine za PPKŽ in podporna zdravila. Predpiše recept za učinkovino za PPKŽ in podporna zdravila. Pripravi letno poročilo o postopkih uveljavljene pravice do PPKŽ, ki se za preteklo leto najpozneje do 15. marca v tekočem letu pošlje Ministrstvo in Državnemu zboru Republike Slovenije. Hrani listine, ki se nanašajo na posamezni postopek uveljavljene pravice do PPKŽ. Osmi odstavek. Komisija za PPKŽ vodi register o PPKŽ, katerega vsebino podrobneje predpiše minister. Register vsebuje podatke o vlogah za uveljavljanje pravice do PPKŽ, o osebnem imenu in priimku ter EMŠO vlagateljev, njihovem zdravstvenem stanju, spolu, starosti, socialnem statusu, pridobljeni izobrazbi, datumu smrti, nepravilnostih v posameznem postopku in druge podatke, ki so namenjeni spremljanju, ugotavljanju in analiziranju vodenja in izvedbe teh postopkov. Ti podatki se hranijo 5 let od izvedbe PPKŽ oziroma od odstopa od uveljavljene pravice do PPKŽ. Potem se podatki o osebnem imenu in priimku ter EMŠO vlagateljev izbrišejo. Vsi drugi podatki, ki omogočajo enoznačno identifikacijo vlagateljev, pa se anonimizirajo za potrebe raziskovanja, poročanja, statističnega spremljanja in priprave analiz. Deveti odstavek. Komisija za PPKŽ ima sedež pri ministrstvu, ki zagotavlja finančna sredstva, administrativno pomoč in druge pogoje za njeno delo. Deseti odstavek. Delo članov komisije za PPKŽ je plačano. Višino plačila določi minister s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rimska 6. Izključitev odgovornosti in druga pravna razmerja. 25. člen. Kazenska, odškodninska in disciplinska odgovornost. Prvi odstavek. Ravnanje zdravstvenih delavcev ali zdravstvenih sodelavcev in drugih oseb, ki v skladu z določbami tega zakona sodelujejo v postopkih uveljavljene pravice do PPKŽ, ni protipravno in ne predstavlja disciplinske kršitve. Drugi odstavek. Zdravstveni delavci ali zdravstveni sodelavci in druge osebe iz prejšnjega odstavka za svoje ravnanja opravljena v skladu z določbami tega zakona niso kazensko, odškodninsko ali disciplinsko odgovorni. 26. člen. Zavarovanje za primer smrti in druga pravna razmerja. Prvi odstavek. Zavarovalno pogodbo za primer smrti je ne glede na 973. člen obligacijskega zakonika, Uradni list Republike Slovenije, številka 97/2007, uradno prečiščeno besedilo, 64/2016, odločba Ustavnega sodišča in 20/2018, URUS 631, zajeta tudi smrt, ki nastopi kot posledica izvedenega postopka uveljavljene pravice do PPKŽ, neodvisno od tega, koliko časa je minilo med sklenitvijo pogodbe in izvedbo tega postopka. Drugi odstavek. Pri sklepanju zavarovalne pogodbe se zavarovalec ali zavarovanec ni dolžan na splošno izrekati o uveljavljanju pravice do PPKŽ, vendar pa mora zavarovalnica obvestiti o vseh drugih dejstvih pomembnih za sklenitev pogodbe, kot to določajo predpisi z področja zavarovalništva. Tretji odstavek. V zvezi z drugimi pogodbami, kjer je njihova uresničitev lahko odvisna od vzroka smrti pogodbene stranke, se smrt pacienta, ki je nastopila kot posledica postopka uveljavljanja pravice do PPKŽ, ne upošteva kot neposredni vzrok smrti. Kot neposredni vzrok smrti se šteje huda neozdravljiva bolezen ali druga huda trajna okvara zdravja iz prve točke prvega odstavka 6. člena tega zakona. Rimska 7. Nadzor. 27. člen. Nadzorni in prekrškovni organ. Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja inšpekcija pristojna za zdravje, ki je tudi prekrškovni organ po tem zakonu. Rimska 8. Kazenske določbe. 28. člen. Prekrški. Prvi odstavek. Z globo od 500 do 5000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sodeluje v postopkih uveljavljanja pravice do PPKŽ, če, prvič, pacienta na jasen in razumljiv način ne seznani s pričakovanim razvojem bolezni ali okvare zdravja in nepovratnostjo izvedene PPKŽ, tretji odstavek 7. člena. Drugič, pacienta ne seznani v skladu s 4. odstavkom 7. člena tega zakona. Tretjič, ne ravna v skladu s 5. odstavkom 7. člena tega zakona. Četrtič, ne upravi pogovora v skladu s 6. odstavkom 7. člena tega zakona. Petič, ne obvesti komisije za PPKŽ o ustavitvi postopka uveljavljene pravice do PPKŽ, 7. odstavek 7. člena. Šestič, informirana odločitev ne vsebuje elementov iz prvega odstavka 10. člena tega zakona. Sedmič, če ne pojasni pacientu bistvenih lastnosti načina vnosa in predvidenih posledic izbrane učinkovine za PPKŽ, 1. odstavek 17. člena. Osmič, če z vnosom učinkovine za PPK ne upravlja pacient sam, 2. odstavek 17. člena. Devetič, ni izpolnjena obveznost iz prvega odstavka 20. člena tega zakona. Desetič, ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom 20. člena tega zakona. Enajstič, ne prekine postopka v skladu s 4. odstavkom 20. člena tega zakona. Dvanajstič, če ni zagotovljena navzočnost vse do ugotovitve smrti, 5. odstavek 20. člena. Trinajstič, poročilo o izvedbi postopka uveljavljene pravice do PPKŽ ni posredovano komisiji za PPKŽ v 7 dneh od pacientove smrti, 22. člen tega zakona. Drugi odstavek. Z globo od 400 do 2000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik, posameznik ali posameznik, ki samostojno upravlja dejavnost in sodeluje v postopkih uveljavljene pravice do PPKŽ. Tretji odstavek. Z globo od 100 do 1000 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 29. člen. Višina globe v hitrem prekrškovnem postopku. Za prekrške iz tega zakona se lahko v hitrem postopku izreče globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom. Rimska 9. Spremembe in dopolnitve zakonov. 30. člen. Spremembe in dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prvi odstavek. V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, uradni list Republike Slovenije, številka 72/06, uradno prečiščeno besedilo, 114/06, ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10, ZUPJS, 87/11, 40/12, ZUJF, 21/13, ZUTDA, 91/13, 99/13, ZUPJS, C, 99/13, ZSVAR, PRE, C, 111/13, ZMEPIS, 1, 95/14, ZUJF, C, 47/15, ZZSDT, 61/17, ZUPŠ, 64/17, ZZDIK, 36/19, 189/20, ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21, ZDOSK, 15/22, 43/22, 100/22, ZNUZSZS, 141/22, ZNUNBZ, 40/23, ZČMLS1, 78/23 in 32/25 ZZDN, se v 23. členu v prvem odstavku za 6. točko doda nova 7. točka, ki se glasi. Sedmič, zdravstvene storitve povezane z uveljavljanjem pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Dosedanje 7. do 11. točka postanejo 8. do 12. točka. Drugi odstavek. V 23. členu se v 5. odstavku besedilo 9., 10. in 11. nadomesti z besedilom 10., 11. in 12. Tretji odstavek. V 44. c. členu se v 3. odstavku v 5. alineji besedilo 8. nadomesti z besedilom 9. 31. člen. Dopolnitev kazenskega zakonika. V kazenskem zakoniku uradni list Republike Slovenije številka 50/12, uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16, popravljeno, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22, ZZN, ŠPP, 16/23 in 107/24, odločba vs., se v 120. členu za 6. odstavkom doda nov 7. odstavek, ki se glasi: 7. odstavek. Pomoč pri samomoru iz prvega odstavka tega člena ni protipravna, če je bila storjena na zahtevo pacienta v skladu z zakonom, ki ureja pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. 32. člen. Spremembe in dopolnitve zakona o lekarniški dejavnosti. Prvi odstavek. V zakonu o lekarniški dejavnosti, uradni list Republike Slovenije številka 85/16, 77/17, 73/19, 186/21 in 112/24, se v 4. členu v 1. odstavku za 12. točko doda nova 13. točka, ki se glasi: 13. Podporno zdravilo je zdravilo predpisano ob učinkovini za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, kot to določa zakon, ki ureja pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Dosedanje 13. do 18. točka postanejo 14. do 19. točka. Doda se nova 20. točka, ki se glasi: 20. Učinkovina za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja je učinkovina namenjena povzročitvi smrti pri pacientu, kot to določa zakon, ki ureja pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Dosedanje 19. do 22. točka postanejo 21. do 24. točka. Drugi odstavek. V 6. členu se v 1. odstavku doda nova 14. alineja, ki se glasi: izdajanje učinkovin za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in podpornih zdravil. Dosedanji 14. in 15. alineja postaneta 15. in 16. alineja. Tretji odstavek. V 21a členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi: drugi odstavek. Pri izdajanju učinkovin za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in podpornih zdravil lahko farmacevtske strokovni delavci uveljavljajo ugovor vesti, če izdajanje učinkovin za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in podpornih zdravil za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja nasprotuje njihovim temeljnim osebnim prepričanjem in vesti. Četrti odstavek. V 63. členu se v 1. odstavku beseda 15. nadomesti z besedo 16. 33. člen. Dopolnitev zakona o pacientovih pravicah. V zakonu o pacientovih pravicah, uradni list Republike Slovenije številka 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22, ZNU, ZS, ZS, se v 34. členu v 1. odstavku v napovednem stavku za besedo obravnave doda vejica in besedilo vključno s postopki skrajševanja življenja. Rimska 10. Prehodne in končne odločbe. 34. člen. Podzakonski predpisi in obrazci. Minister izda podzakonski predpis iz 24. člena tega zakona in predpiše obrazce iz 8., 11., 12., 13., 15., 20. in 22. člena tega zakona, najkasneje v 3 mesecih od uveljavitve tega zakona. 35. člen. Ustanovitev komisije za PPKŽ. Prvi odstavek. Predsednik republike objavi razpis za prve člane in nadomestne člane komisije za PPKŽ najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona. Drugi odstavek. Minister ustanovi komisijo za PPKŽ in imenuje generalnega sekretarja te komisije iz 24. člena tega zakona v 3 mesecih od uveljavitve tega zakona. Tretji odstavek. Komisija lahko prične z delom, ko so imenovani 3 člani in 3 namestniki članov. 36. člen. Uveljavitev in uporaba zakona. Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 6 mesecev po njegovi uveljavitvi.